nagu Markuse evangeeliumi oleme käsitlenud, nii täna loeksin ka Markuse evangeeliumi 10. peatüki 35. kuni 45. salmi. Siis läksid tema juurde Sebeduse pojad Jaakobus ja Johannes ja ütlesid: õpetaja, meie tahame, et sa meile teed, mis meie palume. Aga tema ütles nende vastu: mis teie tahate, et ma teile pean tegema? Aga nemad ütlesid tema vastu: anna meile, et meie saame istuda sinu paremal ja teine sinu pahemal pool sinu au sees. Aga Jeesus ütles nende vastu: teie ei tea mitte, mis teie palute. Kas teie võite seda karikat juua, mis mina joon? Ja see ristimise kandid lasta ristida, mis ka mind ristitakse. Aga nemad ütlesid tema vastu: jah, võime. Aga Jeesus ütles neile: seda karikat, mis mina joon, peate teie küll jooma. Ja see ristimisega, mis ka mind ristitakse, peab teid ristitama. Aga minu paremal ja pahemal pool istuda ei ole minu käest teile anda, vaid neile, kellele see on valmistatud. Ja kui need 10 seda kuulsid, hakkas nende meel pahaks saama Jaakobuse ja Johannese peale. Aga Jeesus kutsus neid enese juurde ja ütles neile: teie teate, et need, keda arvatakse paganate ülemad olevat, valitsevad nende üle ja suured nende seast võtavad võimust nende peale. Aga teie seas ei pea see nõnda mitte olema, vaid kes iial tahab teie seast suureks saada, see olgu teie teener. Ja kes iial teie seast kõige ülem tahab olla, see olgu kõikide sulane. Sest inimese poeg ei olegi tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunastamise hinnaks mitme ees. Aamen. Läinud neljapäeval peatusin üksik asjaliselt Jeesuse kannatuse juures. See, mida Jeesus ise enesest ette kuulutas. Tänane kirjakoht räägib veel ka Jeesuse kannatusest. Kuid siia lisandub juba teine mõte. Räägitakse kannatusest üldiselt, aga juba see mõte, et ka Jeesuse järelkäijail, see tähendab ta jüngritele, saab osaks sama kannatus, saavad jooma samast kannatuse karikast. Ja seoses kannatusega lisab Jeesus siin veel siis selle mõttega, näidates, milles seisneb inimese tõeline suurus? See, mida maailm suureks peab, ja see, mis Jumala juures suur on, siin on diameetriline vahe. Seda me vaatame episood hiljem. Ja tuleksime selle kirjakoha juurde nüüd. Kõige esiteks see Sebedeuse poegade palve. Ja Jeesus nimetab seda ebateadlikuks palveks. Teie ei tea, mis teie palute. Vast ei ole ka meil alati päris selge, mida meie palute. Siin oli muidugi antud juhul tegemist sellega, et kaks jüngrite hulgast siis esitasid selle palve, et seal taevas Jeesuse auses neil oleks Jeesuse paremal ja vasakul nemad kahekesi seal teile teised. Just paha asi ka sinna igatseda. Aga Võimalik, et siin on seda inimlikku momenti juba tugevasti juures. Kaugelda omale aukohta ka taevas. Ja selle palve peale Jeesus ütleski siis, et teie ei tea, mis teie palute. Ühtasi selgitas ka seda, et isa Jumal on seal ette näinud igale ühele vastava koha. Ja õiglane koht. Ja au ei puudu seal kellelgi, kes sinna saab. Kuid nagu öeldud, igale ühele vastavalt, mis isa Jumal on valmistanud. Kuid selle ebateadliku palve juures ma pisut ehk peatuksin veel. Ma üsna pisut, aga ma juhiksin sellele tähelepanu ainult. Missugune võiks olla siis selline palve, mis leiaks ehk nagu laitmist või mille kohta võiks öelda? Sa ei tea, mis sa palud. Võiks küll üldiselt lisada seda, et palve, mis ei taotle palvetajat, et ta kõlbeliselt saaks paremaks, see võib olla juba kergesti millegi muuga seoses. Sest nagu meie siin jüngrite palvest näeme, siin nüüd ilmselt on ikka suuruse ja auküsimusega ka tegemist. Aga palvetaja esimene mure on see, et tema saaks kõlbeliselt paremaks ja pühamaks. Ja see palve leiab alati vastamist. Kuid Jeesus, ma ei too neid küll esile, on öelnud nende kohta, kes palju sõnu teevad ja nõnda edasi ja nagu paganad ja ütleb seda, et see lobisemine. Vaata, Jeesus ütles nii, mõelge inimene palub ja palub pikalt ja laialt. Ja Jeesus ütleb, et lobiseb. Kuidas lobiseb? Palutas. Ja sageli võib juhtuda nõnda, et palvetajal ise ei ole nii öelda selge, mida ta palub. Sõnu tuleb, nipet, näpet, siit ja sealt nagu nädala ringvaade, kõik kannab ette, aga jääb nagu, et see pole ta läbi mõeldud, välja selgitud, mida ta õieti vajab ja mida ta oma palvega taotab. Üks Tallinna vendadest ütles kunagi, ja te juunad siis katsetasid ühes palvetunnis selliselt või kellegi palve peale. Teine päris pani käe ja liigutas natuke sest ehmatamisel. Ütle, mille pärast sa ka palusid? No, jäi mõistkõik ütelda, mille pärast palusid. Palve sai maha loed. Aga mille pärast teile küsib? Mille pärast sa palusid? Ei tea kõik. Sai nagu öeldud nippet, näpet, öeldud ühte kui teist. Aga õiget palve põhjust ei ole. Vaid need on palved, kus meie ei tea, mis meie palve. Palve ei ole sõnade hulk, mida me suust tingimata välja ütleme ja kui see on tehtud, on töö tehtud ja asi klaar. Vaid selle taga on inimese arusaamine, inimese süda, inimese usk ja kõik. Kui ütlesin, et palve, mis palvetajat, kus ei ole seda mõtet, et palvetaja saaks paremaks ja pühamaks, muidu teiste asjade pärast ka küll, aga see oleks nagu esimene. Vaadake palveid, mõtelge ise oma palvete juures ja palvete juures üldse. Need palved, mis taotlevad, et ma saaksin paremaks ja pühamaks, et ma saaks alandlikumaks. Aga sageli on palve suunatud sinnapoole, et ma saaksin suuremaks. pühamaks, alandlikumaks, need on nagu väiksed asjad liiga, saaks suureks, saaks vägeväks. Aga unustatakse see, et saa pühamaks, saa alandlikumaks ja siis saadki suuremaks ja vägevamaks ka. Ja sellepärast nii mõnigi kord võib juhtuda nii, et mõnigi vägev palve väliselt jääb vastamata. Ja eriti, kui see on auahnusega seotud, suur olla tahtmisega seotud. Ma olen kunagi kasutanud, ma tulen meelde seda, mulle räägiti mehest, kes oli väga kaua palvetanud tundide viisi. Küll põlvedele, küll istudes, küll kõndides, küll igatpidi, küll seistes. Ja tema palvest jäi järgi ainus lause. Ehita mind Eestis kõige suurema väega. Mina pean Eestis esimene olema. Mitte ükski ei tohi üle minu olla. Ja küll väga palju ja väga kaua palvetas jäi ta saamata. Ja hiljem tuli tal tegeleda raviasutusega. Näete, suureks saada, aga tee mind alandlikumaks, pühamaks. No, mõnele teisele see sobib hästi, aga mina sobin suureks kangesti. Me ei tea, mis meie palume, ütles siis Jeesus ka nendele. Siis palve, mis väldib Jeesuse kui talle teed, ka läbi kannatuste ja kui vaelik surmaa. Ega selgi palvel võib olla väga suurt väärtust, ei saa olla. Palve, mis väldib talle teed, Jeesuse teed. Kuigi seda võidakse esitada väga intensiivselt ja suure hooga, aga ikkagi see ei ole Jumala meeleparaline palve. Nii palju palvest. Nüüd tuleksin selle Jeesuse karika ja ristimise juurde, millest ta rääkis. Kui nüüd need kaks venda olid esitanud siis selle palvesoovi, et nad Jeesuse aus võiksid olla üks vasemal, teine paremal, siis Jeesus lisab selle mõtte. Kas teie võite, olete valmis jooma seda karikat, mis mina joon? Ja lasta selle ristimisega end ristida, millega mind ristitakse. Selle peale need jüngrid vastasid kõhklematult. Jah, võime. Ja seda Jeesus ka ei laitnud. Vaid ütles, et selle karika, sama karikas tuleb teil ka küll tühjatada. Sama ristimisega saate ka teie ristida. Aga siiski auses, nagu öeldud, on isa kohad määran, kuhu keegi siis pannakse seal. Nüüd, mis on mõeldud selle Jeesuse karika all? Teate näinud pilti Jeesust palvetamas Getsemanis. Ingel tuleb karikaga ja nõnda edasi ja muidugi see on meil enam-vähem kõigil selge, et sellega on mõeldud Jeesuse otsest kannatust. Kõiki neid raskusi, mis tal oli seoses inimese ja kogu maailma lunastamisega. Ja see kannatuste karikas, seda me vaatlesime juba läinud neljapäeval, see oli suur ja sügav ja ääretult kibee. Ja seda karikat pidi ta jooma siis täiesti absoluutselt süütult. See algas juba tema kinnivõtmisega Getsemanis, kui ta palvevõitluses oli, seal ta ütleb seda ise ka karikaks. Et see karikas läheks mööda, aga siis lisab nii, kuidas isa Jumal tahab. Ja nüüd on huvitav selle kannatuse karika joomine Jeesusel, et see oli seoses Isa Jumalaga. Ja ta ütlebki teises kohas, et mis Isa mulle on annud. Et see oleks nagu Isa Jumal annud selle karika, millest tal juua tuli. No kõik teised. Kõik ta vastased ja kõik teised võisid sellist karikat pakkuda, aga ta ütleb nagu selleks isast antud. Ja et selle karika joomisega, kannatuse karika joomisega tema täidab Jumala tahtmist. See on siis ka Jumala tahtmine, et ta sellist kannatuse karikat joob. See on küllaltki raske nagu mõistaja, et Jeesus seda isast antud karikaks nimetab. Kuid selle karika joomise kaudu sai kogu maailm lunastatud. Ja sellepärast oli see Isa Jumala tahtmine. Sellepärast oli see ka Jeesuse tahtmine. Küll valuline, küll raske Jeesusele. Aga kogu maailm on selle läbi lunastatud ja kogu maailm võib lunastuse vastu võtta. Sellepärast see oli erakordselt viljakas kannatus siis. Kibe valuline karikas, aga ta võis kogu maailma õndsaks teha. Muidugi jüngritel ei tulnud seda selles mõttes, aga kannatuse karikas üldiselt, nagu hiljem näeme, sai ka nendele osaks. Kuid nüüd ma lisaksin sellele Luuka evangeeliumi 12. peatüki 50. salmi. Seal on nii öeldud, mind peab ühe ristimisega ristitama ja mis kitsas on mul käes, kuni see lõpetatakse. Ja vahest ka usulises kirjanduses esineb see, sest siin räägitakse ristimisega, mis ristimine see siis ees oli. Kõik ristimised olid Jeesusel selja taga ja ometi räägitakse siin ristimisest. Räägitakse kannatustest kui ristimisest ja vahest sellest kui tuleristimisest. Räägitakse vereristimisest ja nada edasi. Tegelikult on see sisuliselt ju üks ja sama. Võiks kasutada tõesti sõna kannatuse ristimisega või vereristimisega. Sellega on mõeldud ikka Jeesuse kannatust, mis algas sellega, kui Jeesus juba kinni võeti ja kõik läbi kannatuste, läbi kohtu, kuni ta Golgatal suri ja oma verega andis. Sellega nagu vere ristimiseks ka. Ja nii ütleb ta Luuka evangeeliumis ise siis, et mis kitsas on mul käes, kuni see ristimine lõpetatakse. See on siis kogu aeg kitsas nii kui kuni see kord lõpetatakse. Sellest jüngrid sel ajal, kui nad selle palve esitasid, taibasid siiski kaunis vähe. Aga hiljem nad said sellest väga hästi aru ja läksid sellest ka läbi. Ja nüüd Jeesus siis ütlebki, et nii minu karikas kui ka minu ristimine saab ka teile osaks. Ja on teada, et apostel, see nii üldine arvamine, need 12 apostlit, aga hiljem ka apostli amet, kellel on, ka Paulus nende hulgas, nad kõik kannatasid ja surid märtritena. Arvatakse peale Johannesse, kes elas ligi 100 aastat vanaks ja mõned arvates ei surnud siis märtrina. Tähendab, sama osa missä Jeesus osaks saikaa nendele jüngritele osaks. Se on mõnevõrd ilus vahajut, mis katoliiklastel on selles, kes on lukanud raamatut, kui vaadis, lesineb see samuti, räägitakse Peetrusest. Küll tal sõbrad soovitasid ka ja tagakiusamise laine eest, et ta läheks. Ja kui ta on linnast välja läinud, Roomast välja läinud, või välja minemas kohtab teda issand ja küsib, kuhu sa Peetrus läheb? Ei vabandust, ma läksin nii. Peetrus küsib issanda käest ja kuhu sa issand läheb? Ja issand Jeesus ütleb tal, et ma lähen Rooma, et seal Peetrus eest veel kord surra. Nii sulle nägemus olevat Peetrus on olnud siis ja siis pöördus Peetrus tagasi ja läks. Ja tuli aikustama, pea asetas samuti timukka kirva alla ja suri. Sama karikas ja sama kannatus sai siis jüngritele osaks, mis Jeesuselegi. Kuid nyt natuke mõtleme sellele, se on raske mõnevõrd synge ja paha niimoodi, aga kui sen seoses Kristusega, tõega, hinge õnnistusega, pühadusega, siis on seda sorti kannatus kõige viljakam, kõige õnnistuse rikkam kannatus. Ja seda ajaloolased Kristuse osasse nimetavad alati märtreid, et see on olnud ristikoguduse viljastavaks seemneks. Ja teisiti ei oleks paganlust mitte võimalik võita olnud. See on õnnistuse rikkas siis. Sest selle ja sellel on teistele ebatavaliselt hea mõju. Kui tavalised inimesed, usklud inimesed ka sen, nii neile omane juba, et nad paluvad Jeesuse õnnistusi, andeid, suurust, vägevust, aga seda karikat ja ristimist nad ei taha. Seda väldivad, kui vähegi on võimalik. Anna meile need ja need annid ja need ja need asjad ja kõik need suured nägevad asjad. Aga see karikas, see ristimine, ei ilma selleta kõik. Kuid minnes Jeesuse jälgedes, käies talle teel, nagu juba ütlesin, on paratamatult ka see karikas ja see ristimine ees. Kuid seda ei olegi tarvis spetsiaalselt mitte palvetada, seda vaevad keegi kamale palvetab. Aga kui me Jeesuse järel käime, see saab osaks. Kunagi võsi ütles, et noh, selliske teoreetiline targutuse, ristilöömine, ma olen Kristusega ristilööd ja nii, et kuidas sa sinne iseennast ristilööd ja nõnda edasi. Ja siis üks vend aitas, et oh, ära ole mures sellepärast, kuidas sa ristilööd. Siruta käed välja, küll maailm su ristinailutab. Ära tunne muret. Tähendab, astu Jeesuse jälgetesse, ole kui Jeesus ja sa näed, mis maailm siis sinuga teeb. See saksa vanasõna on väga õigus, et kes end lambaks teeb, see kogeb varsti, et hundid ei ole kõik surnud. Aga kui pole lambaid, paistab, et hundi nagu ei olekski ka. nüüd tuleksin selle viimase mõtte juurde, mis Jeesus veel siel lisas, siis see inimese tõeline suurus. Suured olla tahavad üks ja teine, aga kuidas ja mis suus teed mööda, me enam vähem juba sellele viidanud, aga vaatame seda veel lähemalt. Nagu ütlesin, et palve aine võib sageli seoses olla auahnusega, palvel on antud pühaduse nägue ja tegelikult selle taga ei ole midagi. Jeesus toob ette siin paganate ülemad. Nad valitsevad, nende käes on võim, nad peavad endid suureks. Nad nõuavad, et teised neid suureks peaksid ja nii edasi. Ja sellepärast on sellised nimedki ka sellel ajal, näiteks Herodes suur ja kõik niisugused suured, ikka suured, aina suured. Aga see suurus oli saavutatud vägivalla ja võimuga ja see suurus säilitati veel suurema vägivallaga. Sageli. Ja see suurus ei olnud vahest sisuliselt midagi muud, kui teeniti madalamaid teoloogilisi instinkte, mis on kõik suur. Aga sai kätte kord võimu ja nüüd on suure ja kõik teised keerelgu minu ümber ja ma võin teha, mis tahan, nagu see vanast öeldi, keelan, käsen, lasen ja pool ja nõnda edasi, nõnda edasi. See on maailma suurtele omane. Ja Jeesus ütles, et teie juures ei või nii olla, vaid hoopis diametraalselt teisti. Jeesus on kui kõlbeline isiksus kõige suurem olnud, mis kunagi siin maailmas on olnud. Ja selle suuruse ei saavutanud mitte võimuga, vaid hoopis teisel teel. Sellel teel, et ta tegi kogu maailma heaks midagi. Ja suurust ei saa lahutada pühadusest. Kunagi tuli jutt, Tärk rääkis koguduse liikmest, räägi suurusest ja seda ja teine see ja teine vend on suur ja annan ta edasi ja Tärkküli vastan siis kõige suurem on siin oleviste koguduses see, kes on kõige püha, see on kõige suurem, aga et me seda ei tea, see on Jumala teada, siis meie ei tea siin ka mingi järjestust seada. Suurus kõlbeline suurus ei, teda ei saa lahutada mitte pühadusest. Ja sellepärast oligi Jeesus suur. Või kui võtta siia siis see, mis Jeesus Johannes evangeliumi 13. peatükis, see jalgade pesemise lugu, kus Jeesus võttis siis orja üles ande tomale, niin. Ta oli meister, oli õpetaja, Peetrus oli Jumala poeg, võitud Kristus ja nõnda edasi. Ja võt tema korraga peseb kõigi jalgu. Tema. Sellega, ja nagu ta siin ka ütleski, et maa, inimese poeg ei ole tulnud mitte, et lasta ennast maailmast teenida, vaid on tulnud, et teenida maailma ja anda oma elugi maailma ees. Ja vaata, selle seisneb suurus. Mitte see, et siin paljud teenivad, vaid et sa ise paljusid teenid, selle seisab suurus. Ja Jeesus on meie suuruse eeskuju selles osas siis. Jeesus tegi teisi suureks sellega, et ta ise tegi enese väike. sai vaeseks nagu te Rooma kiri, aga tema vaesuse läbi on maailm rikkaks saanud. Võtame kõik patused, kõik hüljatud, kõik palatud, kõik välja lükatud. Jeesus tõstis nad üles, tegi neid suurteks. Tegi neid puhtaks, tegi neid jumalastaks. Mitte, et nendele ülalt alla vaadata, vaid neid tõesti aidata. Ja selles oli siis Jeesuse suurus. Ja evangeeliumis seda korduvalt nagu esile tuuaksegi, et suurem on see, kes teenib, mitte see, kes laseb ennast teenida. See ei tähenda, et mitte suurtele või teenijaid olla, aga see meelsus, see vaimsus, mis selle taga on, vaat see on ise asi. Mõnevõrd sarnanen seegi Mattuse evangeeliumis, kus on kirjutatud, ma olen haige olnud ja nõnda edasi teelt mind söötnud, joodnud ja... Ja need, kes on seda teinud, need, et millal me sind ei ole niisugust juhust olnud, et me sind oleks näinud. Ja siis Jeesus ütleb, et mida teie tegite teistele, ühele vähemale, seda tegite te minule. Ja Jeesus tõstis nad kohe esile. Aga need tegijad ise ei tulnud nagu selle pealegi, et see võiks olla Jeesusele. No tegite sisemisest ajendist, Jumala armastusest, aidasite... siis teisi inimesi igasugusel kujul, kes raskustes, kannatustes või puudustes olid ja nende edasi. Ja korraga neid tõstetakse suureks, nad on selle Jeesusele teinud. Ja pärast seda lugesin kusagilt ühe pildi, mist raamatust ma ulumain see ilus pilt meelesse. See oli pärast seda lugu ühel laeval, olid reisi või kaubala, ma isegi seda ei tea või mis ta oli. Oli kaks vaimulikku. Ja laevaga juhtus see, et laev hukkus. Jätkus kõigile peaaegu ka päästevahendeid. Küll paate, küll pääste rõngaid. Seal oli kaks vaimulikku ka. Ka nemad said. Ja siis selgus lõpuks, siiski, et kaks inimest jäid pääste rõngata. Ja neil ei ole teisteed siis kui vajuda vettevoogudesse. Ja siis oli võrratult ilus. Need kaks vaimulikku võtsid siis päästerenga, mis neil on, ja ulatasid nendele. Öeldi nad, et nad olid katoliku preisterid. Ja need kaks pääsisid ja need preisterid hukkusid siis, läksid vettesügavustesse. See näitab seda seesmist suurust, midagi teise heaks teha. Midagi, mis teisele on väga väärtuslik. Ja vaadake, kui te nüüd kogu vaimuliku elu, kõiki vaimu andeid, ja kui te kõike vaatate ja mõtlete ja taotlete ja nõnda edasi, kui me siit sellest kirjakohast ja paljudest teistest vaatame, siis näed, kuidas, missugune tee meid sinna viib. Jätta see osa kõik välja ja taotleda siis neid ülevaid häid asju ainult, jääb sageli tühjaks palluks, mis kunagi täidetud ei saa. Sest meie ei kavatse nendega teisi teenida. See oma aja lääne kuulsus, Nietzsche, oma üliinimeses, kui ma eksi, on niisuguse väljendi umbes ütelnud, ülistades üliinimest, kuidas see läheb üle laipade naerdes. Ja küll nad varsti hiljem kõndisid ka üle laipade kahjuks. Selle riigi juht ja paljuta kaaslased. Ja sen üliinimen. Sen suun. Aga suur enese mõttes. Võiksime ütelda vastupidi, seikes läheks nuttes yle surnute ja surnut tõusevat üles, se on suur. Seikes annab surnutele elu, se on suur. Mitte seikes surnuit teeb, ei ole suur. Ütleb Araabia vana sõnagi, et inimest hävitada, selleks on vaja üks mõõgalöök, rohkem pole tarvis. Aga et inimest võita, selleks on tarvis armastajat südant. Ja see, kes inimese võidab, see on suurem kui see, kes hävitab. Jeesus on tullut, et neil pidi olema elu ja kõikesti rohkesti Jeesuse läbi. Ja sellepärast, kui meie eluska, ma ei taha, et meil kannatusi oleks rohkesti, eks Jumal ole võibolla igale oma osaga näinud, aga kui meie Kristuse järel tahame käia, ärme oleme murres selle peale, missuguse aukoha meie saame taevasse, vaid oleme murres selle pärast, kuidas Jeesust järgida ja kui vajalik sama karikas tühjendada, vajalik sama ristimisega lasta ente ristida. Siis oleme midagi teinud, millest on teistele inimestele kasu ja mis austab Jumalat ja seda tegijat ennastki Jumala ees tõstetakse suureks. Inimesed vaevalt, noh kui on mingi kangelas tegu, eks siis pisut ka seda, aga kui see on veel usulistel motiividel tänapäeva, ma omistin sellel mingit tähelpanud, sinna oma rumaluste pärast kannatad ja sellele ühtegi tähtsust nende silmis. Aga kord tuleb see hindamine ja vaagimine, Jumal vaeb seda, kes tõesti suur on ja kes mitte. Käime siis Jeesuse jälgedes. Aamen.